Ta-ta-ta-ta-ta. Je tady 10. Kvékaz, je to jubilejní díl a v něm máme jako hosta Pavola Hejného a s ním se bavíme o callboardu. Od aparátu vás vítají moderátoři Radim
a Indra.
Čau.
Nazdar.
Ahoj Pavole, my jsme se v minulém díle hlavně zaměřili na tvoji aplikaci, kterou spolu vyvíjíš, který říkáte callboard. A v tomhle díle bychom se chtěli zaměřit víc na tu technologickou část, protože minule jsme se bavili o tom, jak se vám dařilo, jak jste se k tomu vůbec dostali. A ty jsi se zmínil, že celou tu aplikaci od toho prvotního nápadu do té realizace a první verze jste dostali za nějakých sedm dní, nebo poměrně velmi krátkou dobu. Jak se obecně v takhle rychlém prostředí, jak jste to nastavili, mění to, co vlastně používáte vy za ty technologie, odkud jste se posunuli, jaký byly třeba ty vaše slepý uličky, na který jste narazili při tom vývoji? Co jste si mysleli vlastně i na začátku a dneska už si nemyslíte?
My jsme už na začátku počítali s tím, že to celé vyvineme a pak jednotlivé části toho systému budeme předělávat tak, aby byly udělané jako líp a dobře. To znamená, už na začátku jsme to rozdělili nějaké logické celky, které můžeme atomizovaně měnit a postupně vylepšovat. A úplně od začátku jsme zvolili, že to celé bude běžet na serveru v Node.js, všechno to bude psané v TypeScriptu, že samotný frontend bude v základu React, od čehož teď trošku odcházíme, a že budeme nějakou část té logiky jako sdílet mezi frontendem a backendem. A čistě z hlediska rychlosti jsme se rozhodli, že to spustíme na úplně obyčejné VPST a že zvolíme úplně tu nejobyčejnější databázi, teda MySQL.
Uhum, tak to je docela zajímavý.
Takže jak probíhal vlastně ten přerod v těch technologiích? Co byla za tebe ta nějaká slepá ulička, kterou jste... Protože dokážu si představit, že když pouštím projekt za 7 dní, že tam určitě udělám nějakou botu a zjistím, hele, tohle nebyla ta správná věc a musíme otočit směr, jakým to vyvíjíme.
Já bych řekl, že ani nějakou zásadní technologickou bodu jsme tam neudělali. Co jsme trochu podcenili, byla to náročnost na server a to, že v podstatě aplikace, která funguje real time a musí přenášet informace mezi těmi jednotlivými klienty poměrně rychle a mnoho, takže nakolik to bude zatěžovat celou tu infrastrukturu a nakolik ten server bude padat, dokud nepřijdeme na to, proč nepadá. A to bych řekl, že byl takový náš největší fail. Že co se týká nějakého samotného kódu, tak ten kód jsme podle mě od začátku dělali docela dobře, ale velmi jsme podcenili, jako například jsme velmi podcenili to, že jsme zvolili na ten přenos framework, který se jmenuje Socket.io, který to je v podstatě nadstavba nad WebSockety, což je vlastně technologie na přenášení jako jednotlivých kousků informací mezi klientem a serverem, takže ten server to může posílat i klientovi a klient serveru a ten kanál je oboustranný. A teďka tenhle ten framework umí dělat to, že jednak to umí posílat přes WebSockety, ale zároveň umí detekovat, že ten prohlížeč to nepodporuje, nebo že ta síť to nepodporuje a umožňuje místo toho downgradovat na takzvaný long polling, což vlastně znamená, že si klient otevře HTTP požadavek na server, ten server čeká do té doby, než něco nepotřebuje říct klientovi. A ve chvíli, když něco potřebuje říct klientovi, tak mu odpoví. To znamená, že hrozně dlouho visí ve vzduchu jakoby nevyřízené dotazy, nevyřízené požadavky. A my jsme velmi podcenili to, jak velké množství lidí tam půjde ze starých Internet Explorerů 11 a jak velké množství lidí vlastně tenhle ten polling bude dělat a vlastně nakolik to dokáže Apache velmi efektivně jako zabít nebo totálně přehltit. A nám se opravdu stávalo, že jsme měli prakticky nevytížený server, že tam v podstatě bylo pár lidí a jako všechno běželo na téměř nulu, ale celé to nešlo. Celé to prostě neodpovídalo. A poměrně jako dlouho nám trvalo přijít na to, co vlastně je potřeba udělat k tomu, abychom tohle to rozsekli. Abychom vlastně rozsekli to, že máme spoustu jako neotevřených, nevyřízených HTTP požadavků, který nám tam visí a jak se to vlastně celé musí nakonfigurovat k tomu, aby to fungovalo dobře a líp.
Takže teď používáte už čistě jenom WebSockety, jo? Nebo jak se to vyřešili vlastně?
Nakonec jsme zabili jako ten long polling úplně, respektive chvilku se nám to dařilo držet, jako první věc, že jsme přešli na Nginx místo Apache. Apache neumí úplně dobře zvládat, pokud je pokud je k němu otevřených spoustu požadavků. Respektive možná umí, ale já nejsem úplně dobrý serverář a vlastně mě to nešlo nakonfigurovat. Říkali mě, že prej umí, ale že by se to muselo nějak ještě jako celý změnit. A v Nginx to umí poměrně dobře v základu. Ale pak jsme zjistili, že ono to ten server docela jako brzdí tak nějak celkově. A že je vlastně mnohem lepší těm uživatelům, který mají IE11, říct, hleďte se, vy na tom počítači máte i Edge, který je vlastně jako velmi dobrý prohlížeč. A my jsme místo toho, aby jsme jako horko těžko podporovali Internet Explorer 11, si řekli, že tohleto dělat nebudeme, protože bychom do toho museli dát strašně moc zdrojů, jak na té serverové, tak na té frontendové části, ale že jako rovnou jdeme jako uživatele migrovat na Edge, což se nám podle mě dobře daří.
A pocítili jste nějaký pokles uživatelů od té doby, kdy jste se rozhodli k tomuto razantnímu kroku, protože to může být inspirace pro mnohé posluchače, jaký to může mít dopad. Protože konkrétně u toho vzdělávacího systému to může hrát určitou roli, protože ve školách si myslím, že se stále občas objeví ten šibal IE11.
Jako já bych řekl, že jo i ne, ono je to tak, že v podstatě téměř všude ten Edge je, jenom často ty uživatelé jsou zvyklí na něco a teďka my rozumíme IT, my programujeme, zajímáme se o jako nový technologie, ale to samozřejmě většina lidí vůbec nemá potřebu dělat a je to úplně správně, stejně tak, jak my se nezabýváme nejdůležitějšíma trendama ve vzdělávání. A teďka ti uživatelé oni jsou zvyklí na Internet Explorer, jsou zvyklí na tu jednu ikonku a vidí, kde to je. A teďka to používají prostě tímhletím způsobem jako 20 let. Nebo 10 let. A je mnohem jako jednodušší jim říct, že vy tam máte i ještě jinou ikonku, která vlastně vypadá téměř stejně, chová se to v podstatě úplně stejně, jenom se vám budou všechny ty věci načítat líp a fungovat líp a celkově vám to bude jako fungovat dobře. A vlastně my jsme zjistili, že jako máme tam nějaký úplně minimální odpad, ale zároveň máme poměrně hodně lidí, kteří nám jako poděkovali, že jsme jim ukázali, že něco jako Edge existuje a že jim vlastně i ty jiné věci fungují líp než na tom IEčku, kde jim spoustu věcí nefungovalo nebo spoustu věcí blbylo.
Tak to je asi hodně dobrý jako study case na tohle.
To určitě. Co by mě ještě zajímalo, protože v minulém díle si zmínil, že určitý uživatelé mají ve vaší aplikaci připraven bor se 100 000 objekty. Jak vůbec tohle ukládáte a jak distribuujete změny mezi jednotlivými klienty?
Jo, ono těch 100 000 to byl takový jako špek, co jsem řekl, že to jako není typická tabule, která má 100 000 objektů.
No, to musel dělat někdo automatizovaně snad, ne? Nebo jako si někdo udělal hezký večer u vína a sázel zvířátka?
Já si myslím, že ne, protože ono tím, že je to aplikace pro školy a my to primárně koncipujeme pro učitele, ale tím, že ten učitel učí děti, tak ty děti to taky vidí. A tím, že je to jednoduché a ta registrace tam není, je to v podstatě volná aplikace, tak tam může kdokoliv přijít, udělat si tam svoji tabuli. A teď ono tu tabuli třeba přes léto používalo poměrně hodně dětí, třeba si tam hráli piškvorky nebo kreslili. Ale stejně tak, jak dělali tohle, tak jsme tam měli tabule, kde si ty děti dali zvířátka nebo srdíčka. Máme jako obě verze, ty zvířátka jsou ještě víc teda, tak prostě přidali se na tabuli zvířátka a teď jeli. Prostě přidávali jedno zvířátko za druhým a předpokládám, že se to nazdílili mezi celou třídou a jelo jich tam 20 a 20 přidávalo srdíčka a klikalo na tom mobilu, nebo že to měli jako hru. A já si to umím představit, jako já bych se s tím taky takhle hrál, kdybych byl dítě, taky bych si klikal a zajímalo by mě jako ten cutting edge, kam až to můžu dotáhnout. A já jsem si právě takhle, my jsme totiž měli s jednou z těch tabulí problém a měli jsme tam nějaký technický problém, co nám to zasekávalo. Já jsem viděl IDčko té tabule a tak jsem to šel debugovat a teď jsem otevřel tu tabuli a v podstatě mě spadl prohlížeč. A jsem se divil, tak jsem tam poměnil nějaký parametry, protože jako došla RAM v podstatě v systém Annex, tak jsem to trošku se s tím hrál. A povedlo se mě spustit Puppeteer, což je jako headless Chrome, ale spustil jsem ho v tom headless stavu. V tom se mě to povedlo otevřít, čekal jsem opravdu asi 10 minut na mém počítači a pak mě to celé naskočilo s tím, že jako opravdu asi 10 minut to renderovalo jako všechno to, co na té tabuli bylo. Což já osobně si nemyslím, že to někdo dělal automatizovaně, myslím si, že to ty děti opravdu sázely, že třeba měli výkonný mobil, nebo že si možná jako přeinstalovali fonty na...
No, jasně, jdeš autobusem, že jo, no. Tak si no. prostě kreslíš. A...
No. A tak to je masakra, no. A jak teda zpátky možná k té otázce, jak teda takovouhle věc ukládáte a jak propagujete ty změny?
Mm-hmm. My jsme se hodně inspirovali Gitem a tím, že vlastně máme jakýsi náš verzovací systém, který ty změny verzuje a funguje to tím způsobem, že já přijdu na prázdnou tabuli a teďka ta prázdná tabule má jakýsi první commit, který mu říkáme, že zakládací kámen a tenhle ten zakládací commit tu tabule jakoby vytvoří a založí. Tím, že tam ten commit je, tak tím ta tabule je. A teďka, když do té tabule jdu kreslit, tak já udělám nějakou malůvku, já jako potáhnu nějakou čáru a teďka, jak když kliknu, tak se mě vytvoří jakýsi objekt, který v podstatě reprezentuje tu operaci toho kreslení. Já když kreslím, tak vlastně v každém tom, v každý tý on pointer move event se mě vytvoří jakýsi nový frame a nová verze toho tý malůvky. A teď každá ta nová verze tý malůvky se posílá aktualizovaná na server. A teďka k tady tý malůvce je příznak, že to nemá být persistovaný, že to má být pouze rozdistribuovaný mezi těma ostatníma tabulema. A teď já kreslím, ostatní lidi vidí progres toho kreslení, ale stále to není uložený, protože stále to má ten flag, že to nemá být persistovaný. A ve chvíli, když já pustím ten prst, a teda jakoby je tam ten pointer, on pointer up event, tak v tu chvíli ta operace vlastně skončí. Tý operace se řekne, že teďka se persistuj, pošle se poslední commit, který má flag, že teď se persistuj, zase se rozdistribuje se to mezi všechny lidi, ale zároveň se to uloží do databáze. A teďka, tahle ta konkrétní malůvka je na tabuli. Je tam v nějaký verzi, ale ve chvíli, když na tu tabuli já přijdu, nebo když někdo jiný na tu malůvku přijde, označí a změní barvu, tak se stane to, že se vytvoří nová operace, ve který se vytvoří nová verze téhletý malůvky s novou barvou a pošle se na server rovnou jako persistovaná. A tyhle ty dva objekty, to znamená ten objekt té předchozí malůvky, tý s tou vodní barvou a tý nový, tak jsou v takzvaném stejném stromu, nebo jsou v takzvaném stejném stromu, který reprezentuje ten samý objekt, jenom jako v různých verzích. A když jako nový uživatel na tu tabuli přijde od znova, tak server mu neposílá všechny ty komity týkající se té tabule, ale pouze ty svrchní, pouze ty, které jsou ty aktuální.
To znamená, rozumím tomu dobře, že tam už je ten stav finální vlastně dopočítaný.
Ano, přesně tak. Tam už je ten stav dopočítaný a vždycky se posílá. Každá ta malůvka může mít jako různý verze a tím, že tam je i tlačítko zpět, tak to není jenom jako lineární, ale může tam být i větvení, že člověk může jít zpět. Pak může změnit barvu jinak a teďka on se to může různě rozvětvit, ale vždycky se posílá ze stejného tree, což je nějaký jako hash, který tam je, jako automaticky vygenerovaný, tak ze stejného tree se posílá pouze ta poslední, pouze ta svrchní v podstatě. A je to dělaný normálním databázovým selectem, tohleto.
To znamená, že i máte řešení pro to, když těch objektů tam bude opravdu hodně, jako jsme se bavili o tom, o tabuli se 100 000 objekty, takže byste posílali jenom ty objekty, které jsou zrovna ve view toho uživatele, šlo by dělat i něco takového?
Mm-hmm. Ono totiž tohleto ještě, bych řekl, jiný problém. Tam co jsem popisoval, to řeší pouze to, pokud bych namaloval 100 000 objektů průběžně a průběžně by je mazal. Respektive ještě, když nějaký objekt vymažu, tak se ten objekt vlastně zaplácne něčím, čemu říkáme, že deleted object, nebo jako deleted stuff. A ty deleted stavy se neposílají, respektive oni se posílají v nějakých případech, protože někde je potřeba to jako přemazat, ale většinou se neposílají. A teďka ve chvíli, když bych průběžně vytvořil spoustu objektů a spoustu objektů bych smazal, tak by se posílalo jenom ty, co na ty tabuli teďka existují. A v tom případě by to bylo v pohodě. Problém je, že pokud mám 100 000 objektů a mám je tam teďka, jako v tuhleto samou chvíli, tak tohleto ještě úplně dobře, teda takhle. To se všechno pošle tomu uživateli, ale renderuje se pouze to, co je v tom jeho field of view. Ale problém s těmi 100 000 objekty byl ten, že to bylo jako v tom jako jednom, že to bylo prostě přes sebe všechno. A tuhleto optimalizace tam ještě nemáme, že pokud jako jeden objekt překrývá druhý.
A když jsme teda se vrátili k tomu renderování, tak bychom možná mohli navázat.
Já bych měl ještě poslední otázku, co se týče ukládání. A to je, jestli řešíte už nějaký cleanup té databáze, protože těch záznamů tam musí být opravdu celá hromada. A vůbec kolik máte teď, jak je vaše databáze vůbec teď velká a s přibývajícím počtem uživatelů to bude určitě růst do velkých rozměrů, si myslím.
My to jako všechno zálohujeme, rozhodně jako i ty věci, které jsou vymazané, tak nějakým způsobem zálohujeme, ale v té produkční verzi tam máme něco, takový jako prototyp, řekl bych, garbage kolektoru, který tu databázi projíždí a vlastně maže ty věci, které jsou smazané a ke kterým už se nedá dostat. Jakoby maže ty věci, na které už nejsou reference. A tohle to označuje, přišupává do jako speciální tabulky, kterou se pak jako prostě jednou za čas zálohujeme. A momentálně těch objektů, které jsou tam teďka produkčně, to znamená, že teďka tam jsou a jsou nevymazaný, tak je asi 15 milionů.
Wow. Tak jo, díky, Pavle, za dnešní odpovědi. Dneska jsme se hodně věnovali tak trochu ukládání serverové části a vůbec jak je to pod povrchem z vaší databází a tak dále. A příště se víc koukneme na ty střeva, co máte na frontendu. A budeme se určitě příště společně tady s Jindrou a
Radimem.
Budeme se těšit, že nám něco napíšete na Twitter nebo někam jinam.
Tak jo, díky moc, Pavle, ještě jednou a mějte se. Čau.
Zatím čau.
Díky za pozvání.